Радиокафе.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ, продължаваме разговорите в ефира на радиото. Сега мой събеседник е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Доволни ли сте от днешния ден в Народното събрание? Днес вие влязахте в пленарна зала, работихте доста активно, ефикасно и има ефект от вашата работа.
Вижте, ние сме парламентарна група, която винаги е показала, че спазва своите ангажименти, които поема, но изрично поставихме условие, че очакваме всеки момент да бъде внесена за разглеждане актуализация на бюджета на здравната каса.
Актуализацията ще стане факт, след като Министерския съвет даде своето предложение, но във вашата парламентарна група и вашия лидер Бойко Борисов настояват заедно с президента за актуализация и на целия бюджет. Какви са основанията ви да искате актуализация на държавния бюджет?
Данните, които идват от приходните агенции, са изключително тревожни. Трябва да се имам предвид, че в края на май все още не разполагаме, отваряме една скоба с данни за юни. Може би те ще за около 22 юли. Но към края на май дефицитът е близо от 890 милиона.
Да.
Ако трябва се повтаска с същия период на предходната година, тогава имахме излишък от 45 милиона.
Да.
Видно е, че сегашните управляващи не искат да признаят своя крах и във финансовата област. И за това към момента не желаят да коментират актуализация на бюджет.
Да.
А тази процентната събираемост, действително тя е сходна, но по това време на миналата година много добре всички се спомняме, че точно те настояваха за актуализация на бюджета, което беше извършено през август 2013 година.
Да.
Излиза, че служебното правителство ще се наложи да работи без никакви ликвидни средства, а на фона на дефицитите в здравна каса към момента, вече по признание около 490 милиона, дефицити в енергетиката, на изпълнение в агенция Митници към края на юни има вече изнесени данни от порядъка на 350 милиона несъбрани приходи от ДДС от внос и акцизи спрямо заложените разчети. Това показва едно изключително сериозно неизпълнение, което може да бъде обяснено по няколко начина.
Така.
Или потвърждава цялото наше говорене по време на бюджетна процедура 2014, че бюджета и приходната му част е надценена, или икономиката се свива, или голяма част от нея е преминала в сивия сектор.
Да.
Това са изключително тревожни тенденции и ние считаме, че е крайно време правителството на премиера Орешарски, финансовия му министър, да излезат и да дадат точни данни и цифри какво се случва. Още повече, че вчера на заседание в Брюксел, съвета на министрите на икономиката и финансите, знаете, че трябваше окончателно да одобри препоръките на Европейската комисия към отделните страни, именно свързани с бюджетната и икономическата им политика.
Yeah.
Тези за България, за съжаление, съдържат непредупредени изказвания от нас като опозиция, подчертавам, а предупреждения от Брюксел за бюджетни проблеми.
Така.
Оттам ни казват, че прогнозите на правителството са основани на доста оптимистични сценарии и предупреждават за риск от отклонение от бюджетните цели. Така цитирам по памет. Но на мекия дипломатичен език на Брюксел това е изключително притеснително и тревожно. Т.е. потвърждават се тенденциите, които и ние отчитаме.
Не за да се заяждам, а ще ви цитирам обаче и други външни наблюдатели, за да ми кажете къде е истината. Подчертават, че българската икономика е стабилна, че държавният дълг е само 19% от брутния вътрешен продукт и е един от най-ниските в Евросъюза. Че въпреки политическата нестабилност, България успява успешно да продаде държавни облигации на стойност над 2 милиарда долара, плащайки годишна лихва от 2,95%, рекордно ниска за България. Евросъюза позволи на България да налее 2 млрд. 300 млн. долара в банковата си система и подчерта, че българските банки са стабилни. Американската компания Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България, съответно в чуждестранна и местна валута, с стабилна перспектива. Как ще отговорите пък на тези твърдения?
Да, действително, поздравления за последната емисия на правителството, но до тук спираме с поздравлението. Съвсем скоро, в близките дни,
така?
Може би към края на седмицата, след като БНБ изнесе одитите на една банка, тогава тепърво ще трябва да се отговаря на много въпроси. Откъде ще се вземат пари за подкрепа на нейната ликвидност?
Така.
Ако отговорът е фискалния резерв, то нека да напомним, че размера му е 6 милиарда, от които 1 милиард на практика са вземания, ако мога така да се изразя, и средства очаквани под условия от Европейския съюз. 4,5 милиарда трябва да бъдат в фискалния резерв по закон,
да.
Т.е. остават 500 милиона. За какво по-напред ще отидат и как ще се покрият дефицитите? За покриване дефицит в касата ли? За дефицити в енергетика? За необезпечените договори, за които бяха обявени обществени поръчки миналата седмица от порядък на 700 милиона? Или за ликвидност на въпросната банка? Очевидно, че сметките не излизат. Нека да забравяме, че съжаление, БСП е на власт, а когато те са на власт, обикновено се стига до такъв тип кризи. Така че тепърва ще се задават въпроси и тепърва ще видим как точно дали няма да се наложи тегляне на някакъв нов заем или имитиране на държавни ценни книжа. Въобще какъв инструмент ще се приложи, за да се покрият всичките тези дефицити.
Впрочем, това, че се стигна до мини-криза, защото при наличност на толкова много банки, само две от тях бяха заплашени, това си една мини-криза, бързо се овладя ситуацията и това никой не го оспорва. Някак под сурдинка се говори, че определени политици, в това число и вашия лидер, определени банкови представители, в това число и от БНБ, са говорили, настоявали при президента за банкова ваканция. Всички знаем какво означава това и добре, че сме се спасили и не сме се съгласили на такава банкова ваканция. Какво знаете вие по въпроса, госпожо Йорданова?
Вижте, днес тези твърдения бяха опровергани от както от нашия лидер,
така,
така и от колега, който е присъствал
така
на въпроса. Среща, колегата Московски,
да,
който ще си позволя да перефразирам, буквално каза, че господин Румен Гечев лъже, защото от него излезе тази информация.
Да, да, да.
Истината е, че ние заявихме готовност да подкрепим какъвто вариант предложат от БНБ, само и само да запазим спокойствието на нашите съграждани и съответно стабилността на финансовата система.
Да, да.
Нищо повече, нищо по-малко от това. Това, че данъчната ваканция, прощавайте, банковата ваканция е била някакъв вариант, който е коментиран, не означава, че е вариант подаден от ГЕРБ в никакъв случай.
Да.
Още повече, точно пък квалификации и твърдения най-вече от банков експерт в кавички Румен Гечев просто не подлежат на
да
коментар. И тук спокойно може да питаме защо точно по време, когато той е бил вице-премьер, се случва това в банковата система. Защо същото след толкова години пак се случва? Кой управлява България по това време?
Ема, всички икономисти твърдите, че няма нищо общо между ситуацията в банките 96-та година и днес. Вие твърдите ли,
да,
че има аналогия?
Аз казвам, че твърдение на човек като тогавашния вице-премьер Румен Гечев
така
просто са като една червена лампичка и по-скоро той не бива да говори и не бива да се появява, защото се създават аналогии с 96-97.
Да, да. Тези дни направи много силно впечатление поведението на синдикати и работодатели, които ултимативно предупредиха политиците и партиите да си свършите неотложната работа, защото иначе организирани протести, радикални действия, макар че не казах какво разбират под тези радикални действия. Вашия лидер много остро им отвърна на упреците, но не смятате ли, че Трябва политиците да се замислите на това, че синдикати и работодатели заедно отправят упреци към политиците? Как разчитате вие техните упреци?
Ами, първо, те са доста закъснели.
Така.
Второ, не считаме, че ние трябва да слагаме да бъдем слагани в общия кюб.
Така.
А защото цяла година и синдикати, и организации на работодатели стояха и наблюдаваха безмълвно какво се случва в държавата.
Да.
Защо не реагираха, когато беше замразена пенсионната реформа? Защо още тогава не реагираха?
Да.
Това беше изключително трудна реформа, знаете, която ние започнахме. Управляващите я замразиха с оговорката, че септември месец, защото явно до тогава са считали, че ще управляват, евентуално ще започнат разговори и размразяване в тази посока. Така че въпросите по-скоро са към управляващите. Ние винаги сме били на една и съща позиция и сме поддържали, че реформите, дори да бъдат болезнени, цена, която платихме, трябва да бъдат извършвани. Ако желаем действително от държавата да се развива.
Да. Тези дни най-често повтаряното заклинание е преход към политическа стабилност. Произнесе го лидера на ДПС, но под него знак се проведоха консултации, предлагат се варианти, обсъждат се възможности, говори се в институции и медии. Какво разбирате вие под това словосъчетание преход към политическа стабилност? И защо тези сакрални слова, произнесени от Лютви Местан, станаха едва ли не кредо на всички възможни преговори, разговори и договаряния?
Ами вижте, в крайна сметка пролича си кой е бил истинския мандатоносител, ако мога така да се изразя, истинския управляващ в тази доста странна на вид коалиция,
да,
която нямаше начин да не стигне до това положение. А политическата стабилност за нея трябваше да се мисли и да се работи още от самото начало на това Народно събрание и да се даде ясна оценка и перспектива в бъдеще дали това съглашение неясно между трите управляващи партии, БСП, ДПС и Атака, може да осигури такава политическа стабилност.
Да.
Фактите говорят, че към настоящия момент това не е възможно.
Да.
Но защо чак сега? Беше пропиляна една година не на определени политици, не на определени партии. Една година цяла на българската държава.
В сегашния парламент някак като че ли настана настроение на уволнение, макар че днес работихте много активно. Колко време още ще работи парламента според вас? Каква е пътната карта от тук до 5 октомври, определената дата за предсрочните избори?
Първо, президентка, знаете, че обяви 6 август дата за разпускане на събранието и за назначаване на служебен кабинет. Това беше постигнато на консултациите. Председател на събранието Миков тези дни, не мога да кажа точно кога, обяви дата като край на събранието 30 юли.
Да.
Което означава, че на практика имаме грубо около 2 седмици още работа.
Работа, да.
Изключително важно е в тези 2 седмици, още веднъж подчертавам, първо да се приеме актуализация на бюджета на здравната каса и да се приеме актуализация на държавния бюджет. Крайно време е да признаят управляващите, че има проблем. И то не малък.
Добре, а ако откажат
този проблем ще лъсне съвсем скоро, може би към края на следващата, когато БНБ обяви резултатите от одитите.
Ако откажат да направят актуализация на бюджета, вие какво ще последва от ваша страна?
Ами вижте, в крайна сметка инициативата за актуализация на бюджета е на правителството.
Така.
Ние като народни представители или като политическо парламентарно представена партия нямаме механизми,
така,
чрез които да реагираме и да внесем такава актуализация.
Да.
Ние може само да настояваме.
Да.
Нещо, което правим вече от една седмица. И искрено се надяваме финансовите експерти в Министерството на финансите да поработят сериозно, защото чуваме вече изявление, че това щяло да отнеме доста време, т.е. почвата се подготвя за това. Но ако смята, че по този начин ще избягат за пореден път от поетия си ангажимент, ще подадат оставка, считаме, че това най-малко, как да се изразя по-майко, не е редно.
Да.
Макар че няма да бъдем изненадани от такъв ход. Докато оставката не стане факт, ние няма как да повярваме, защото през цялата тази година слушахме доста неща, за които бяхме изгубени не само ние, всички български граждани. Така че искрено се надяваме здравия разум да проработи. Говорим за сериозни финансови експерти в лицето и на премиера, и на министъра на финансите,
да,
който пресече такъв, виждате какви блестящи данни изнася. Но пък, като имаме в предвид, че министърът на здравеопазването само преди десетина дни твърдеше, че няма проблем в здравната каса и не е нужна актуализация, то на следващата седмица се оказа, че е дала съгласие,
да,
че
да,
такава и вече процедурата тръгна. Така че всичко там е предпоследно.
Ясно. Някои ви подозират, че искате тази актуализация на бюджета, за да развържете ръцете на служебното правителство за много харчове. Как ще гарантирате, че няма да се случи това, в което ви подозират?
Изключително безотговорно говорене.
Така?
От страна на който и да е. Защото цифрите са еднозначни, категорични и доста стряскащи. По-скоро трябва да помислят сегашните управляващи в краткото време, което им остана, да се кратят разходите, които правят.
Да.
Защото виждате, че ежедневно на всяко заседание на Министерски съвет продължават да се раздават пари. Пари, които обаче се раздават, а в същото време не са събрани. Тоест върви се към увеличение на дефицита. Това е истината.
Малко политически въпроси. Разчу се, и доста медии отразиха, желанието на вашия лидер да покани на кюфтета в родната си къща представители на ГЕРБ, с които да реди кабинета в сянка, който ще бъде след националните избори кабинет на Слънце. Вие знаете ли кога ще се състои тази среща и какви са очакванията за следващите министри?
Доста, как да кажа, така е тестуарно изписано,
да,
звучеше. Честно казано, нито аз, нито колеги, с които сме коментирали, защото повече от смешно излезе информацията, няма такава информация. В крайна сметка господин Борисов е човек, който не слага рибата преди, тигана преди рибата да бъде уловена. Така че ни предстои една сериозна кампания. Истината е, че ние работим по предизборната си програма. Има вече сформирани експертни групи. Разглеждаме политиките, които сме твърдяли, че трябва да се случат на изборите 2013 година през май. Продължаваме да считаме, че сме били прави и най-вече получихме потвърждение в тази една година, че действително празните, популистските приказки и обещания не вършат работа.
Да.
Хората искат реално свършена работа, която да дава резултати, така че да могат да живеят по-спокойно. Та това е истината относно така наречените кюфтета. Дали някой ги е реал, аз не мога да твърдя, но искрено се съмнявам.
Да. Това, че социалист номер едно слезе от пиедестала и започва една бурна подготовка за избор на нов лидер на БСП, каква оценка получава в средите на ГЕРБ?
Вижте, ние си имаме едно правило, че не обичаме нито да се месим, нито да коментираме работата на останалите партии, както и не желаем да се бъркат и в нашите работи.
Така?
Така че това си е решение на БСП, решение на техния лидер. Оттам нататък това си е техен проблем.
Само че в контекста на все по-често коментираната в обществото широка коалиция, и трябва да ви кажа, сериозно одобрение получава сред много хора в България възможността за широка коалиция, никак не е маловажно кой ще застане начело на БСП, така че пълната незаинтересованост от ГЕРБ едва ли е най-добрия политически вариант за нас, обикновените избиратели?
Вижте, в крайна сметка има фиксирана дата вече за предсрочни парламентарни избори. 5 октомври ще бъде датата, която ще покаже българските граждани имат доверие. Преди това всякакви разговори просто на тази тема просто са несъстоятелни.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Аз също благодаря. Хубав ден и на вас.
Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.